Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
De când a înviat Hristos, este foarte potrivit să ne salutăm cu frumosul salut: Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Mulțumim, domnule Zeiler, pentru că ați ales să fiți și de data aceasta în prag de sărbătoare cu noi aici la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit.
Am ales să vorbim astăzi despre un subiect actual, în ton cu sărbătoarea pascală pe care o celebrăm zilele acestea. Dar i-am spus Paștele dintr-un alt unghi. Și pentru aceasta aș vrea să vă invit să privim din mai multe perspective cum vedeau anumiți oameni, grupuri de oameni, sărbătoarea mai de mult și cum se vede astăzi. Cum priveau evreii, pentru început, Paștele și care era obiectivul sărbătorii, cu toate obiceiurile și tradițiile din acel timp?
Da, Paște înseamnă ieșire, înseamnă eliberare. Sărbătoarea aceasta trebuia să țină vie în memoria generațiilor care urmau să vină, să țină vie în mintea lor marea eliberare din robia egipteană. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuia să reîmprospăteze făgăduința cu privire la Marele Eliberator, care nu ne eliberează doar din robia unui imperiu, ci din robia păcatului. Și atunci, în cartea Exodul, la capitolul 12, de la versetul 1 până la versetul 28, și am să-i rog pe ascultătorii noștri să citească pasajul acesta pentru că merită investiția de timp și de energie, în pasajul acesta biblic sunt date toate instrucțiunile necesare în vederea acestei sărbători pe care Dumnezeu le-a transmis lui Moise și lui Aron. Și li s-a spus așa: acea lună era pentru ei considerată prima lună și în parcursul acelei luni trebuia să aibă loc sărbătoarea sărbătorilor, în care absolut toate elementele aveau o foarte mare și importantă semnificație. Mai întâi, trebuia o săptămână să mănânce doar azimi, să curețe casele lor de orice urmă de aluat de ferment, pentru că în simbolistica biblică fermentul este un simbol al păcatului. Apoi, la momentul potrivit, trebuia să ia un miel care să fie fără cusur, pentru că îl simboliza pe Mesia care urma să vină și să realizeze eliberarea noastră din robia păcatului. Mielul acela trebuia mâncat în acea noapte în întregime și pentru asta trebuia să se asocieze un număr minim de persoane, făcând calculul cât poate consuma fiecare, în așa fel încât să nu rămână resturi a doua zi. Și aici vorbim de un respect profund față de acest simbol care îl reprezenta pe Iisus Hristos. Mielul respectiv, așezat la masa pascală, era asortat cu ierburi amare, cu un anumit sos de o anumită culoare, de o culoare maronie, care le amintea evreilor de lutul, culoarea lutului din care ei trebuia să confecționeze cărămizile în Egipt. Ierburile amare trebuia să le aducă aminte de amărăciunea robiei. Tot ceea ce se servea, toată atmosfera, nu era triumfalistă, cum uneori mai întâlnim astfel de atitudini, de comportamente printre unii creștini astăzi, ci era o sărbătoare cu rezonanță spirituală foarte serioasă și foarte profundă.
Să ne gândim acum la cei care sărbau Paștele când Iisus a fost judecat, condamnat și crucificat. A fost ceva diferit pentru ei față de anii precedenți?
Pentru unii categoric da, iar pentru alții, din nefericire, nu. Ceva asemănător cu ce s-a întâmplat și la nașterea lui. Magii, păstorii, Simeon, Ana au prins momentul pentru că și l-au dorit, s-au pregătit, erau în cunoștință de cauză, când au văzut semnele, au înțeles despre ce este vorba. Alții, cum au fost, spre exemplu, preotul de la templu care a făcut slujba de înregistrare, de circumcizie a lui Iisus, nu a sesizat absolut nimic. Hangiul care a găzduit în staul pe Iosif și pe Maria, de asemenea. Venind acum la finalul vieții pământești a Domnului Hristos, putem zice că în aer plutea o atmosferă de așteptare. Cei care aveau preocupări spirituale serioase și-au dat seama, spre exemplu, Ioan Botezătorul pe malul Iordanului îl prezintă pe Iisus Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Exact ceea ce evreii au început să sărbătorească la prima sărbătoare de Paște când au ieșit din Egipt, exact la capătul celălalt, Iisus Hristos întruchipa mielul de Paște, oferindu-și viața de bunăvoie. Foarte mulți din popor care au văzut semnele miraculoase făcute de Iisus cu scopul de a dovedi mesianitatea lui, au ajuns la concluzia că a sosit timpul ca Mesia să apară și să facă ispășirea păcatelor.
Am ales această temă pentru a ne provoca să privim Paștele dintr-un alt unghi, am spus noi, să ne punem în pantofii personajelor de atunci care au fost martore ale acestui eveniment măreț care a împărțit, spunem noi, istoria în două. Dar pentru Pilat, cum se vedea sărbătoarea Paștelui? El nu era evreu, era dator să înțeleagă cultura lor din postura dregătorului. Dar care a fost atitudinea lui vis-a-vis de acea sărbătoare anuală în general și apoi în particular față de evenimentele din acel an al crucificării lui Iisus?
Pilat a fost guvernatorul roman, el era responsabilul numărul 1 al păstrării ordinii și a disciplinei, a liniștii în Israel. Evreii nu au fost un popor docil și un popor ușor de stăpânit. Pilat trebuia să fie foarte abil, foarte ager și să fie prompt să intervină ori de câte ori îi se părea că poporul sau mai ales zeloții organizează o revoltă. El știa din ocaziile anterioare că întotdeauna la marile sărbători, când la Ierusalim venea o mare aglomerație de oameni, el trebuia să fie pe fază, soldații lui să fie foarte vigilenți și să reprime în fașă orice scandal care era pe punctul să izbucnească. Apoi, mai era rivalitatea cu marele preot. Ca să fie sigur și poporul să știe cine e șeful cel mai mare, Pilat a confiscat hainele marelui preot. Îi le dădea doar la sărbătorile mari și le dădea în ultimul moment, momentul în care răbdarea tuturor deja era depășită. Așa a procedat și atunci. Momentul în care însă vede conflictul pornit între preoți, între cărturari, farisei, între liderii politici și religioși ai poporului și Iisus Hristos, care era un lider de opinie și un conducător de mase, momentul în care aceștia vin la el cu cererea de a-l crucifica, și-a dat seama că a intrat într-o fază specială a guvernării lui.
Cred că în vremea aceea nu erau doar două tabere la sărbătoarea pascală. Erau cei care îl învinuiau pe Iisus, pe de-o parte, și cei care îl plângeau. Aș zice că mai erau și cei neutri, cei care nu erau convinși nici de păcatul lui Iisus, nici de divinitatea lui. Cei care priveau scenele mirați de ura preoților și cărturarilor, pe de-o parte, și impresionați de iubirea celor care îl plângeau pe Iisus, de altă parte. Cine erau cei din această a treia categorie?
Am putea zice că în categoria aceasta a celor indeciși erau cei aflați în confuzie. Cei care aveau preocupări religioase, dar nu le amestecau cu cele politice. Pentru că asta a observat Pilat de la bun început. Preoții nu erau mânați de simțăminte, de trăiri, de preocupări religioase curate. Era o politică acolo. Apoi a venit soția lui, care nici ea nu era implicată din niciun punct de vedere și l-a înștiințat de faptul că a avut un vis și asta se știe. Oamenii nereligioși sunt foarte superstițioși. Și Pilat era superstițios și soția lui era superstițioasă și în momentul acela s-au cristalizat cele două tabere, tabere care s-au cristalizat în a-l acuza pe Iisus și a cere moartea lui și tabără care cerea eliberarea lui Iisus și manifestau o simpatie și o susținere vizibilă. Dar în momentul în care cele două tabere s-au separat, au lăsat la mijloc cea de-a treia tabără. Cei care erau în confuzie, cei care nu erau mânați de interese politice, cei care acum se întrebau cine este la urma urmei acest Iisus Hristos. Și aș vrea să numesc doar două personaje care veneau și aparțineau la două lumi total diferite. Nicodim, care era un membru al Sinedriului, un fruntaș religios și social în același timp și care era ferm convins că felul în care l-au încadrat preoții și cărturarii pe Iisus nu era încadrarea corectă și care acum aștepta să vadă ce se întâmplă ca să știe unde să-și direcționeze apartenența și afectivitatea și apoi susținerea. Și sunt dovezi în privința aceasta că în momentul în care Iisus Hristos a murit, felul în care a murit, Nicodim a ieșit în față și a asumat responsabilitatea pe care înainte n-a avut curajul să o facă, dar atunci a acționat. Dintr-o lume total diferită și opusă în mod diametral lui Nicodim este sutașul roman, care nu era cu sânge evreiesc, care nu știa din pruncie profețiile mesianice, care nu a fost la sinagogă niciodată, care n-a participat la slujbele de la templu, care habar nu avea de simbolistica mielului de Paște, dar care, deși a condus plutonul de execuție al lui Iisus și nu a fost primul astfel de pluton pe care l-a condus, a ajuns la concluzia, într-adevăr, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și foarte interesant, el este crainicul care anunță în momentul morții Domnului Hristos că el, Iisus din Nazaret, a fost Fiul lui Dumnezeu.
Sutașul era acolo să își facă treaba până la urmă. Era egal cine moare, cine trăiește. El trebuia să fie prezent, să se asigure de înfăptuirea condamnării și era o zi oarecare pentru el. Mă întreb cât de des se obișnuia să se crucifice pe vremea aceea. Era un moment odată la an, odată pe lună sau mai frecvent?
Execuția prin crucificare au inventat-o romanii și au împânzit Palestina cu cruci pe drumurile principale. De ce pe marginea drumurilor? Pentru ca trecătorii, poporul sărac mergea, călătoria pe jos, călătorii să poată vedea chinul muribunzilor și pe fiecare cruce, pe o tăbliță, era trecut numele persoanei, locul de unde provenea și motivul pentru care era executat la moarte. Deci era o procedură uzuală, zilnică, ca o procedură de teroare asupra poporului pentru a-i putea ține în supunere.
Ceea ce întărește ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, pentru el era o muncă pe care o îndeplinea poate zilnic, așa că vedea doar un alt om care murea. Dar ceea ce a atras atenția și l-a făcut să facă afirmația aceea a fost chipul lui Isus, felul în care s-a comportat când era executat, toate au contribuit la afirmația și adevărul pe care el l-a proclamat chiar atunci și acolo.
Da, privirea Domnului Hristos, demnitatea Lui, puterea pe care o emana, privirea aceea blândă, nevinovată. Sutașul nu a avut ocazia până atunci să vadă un condamnat nevinovat, care nu ripostează și care privește dincolo de scena respectivă și totul e prins într-un plan de care sutașul a fost pur și simplu fascinat.
Mă gândesc și la afirmația pe care Domnul Iisus a făcut-o pe cruce și anume o rugăciune, de fapt, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Probabil că el, fiind acolo foarte aproape de Iisus, a și auzit rugăciunea Domnului Iisus și a înțeles că este o atitudine cu totul ieșită din comun. Toate au lucrat la stabilirea în inima lui a adevărului de nestrămutat că da, Iisus este Fiul lui Dumnezeu.
Există informații istorice care susțin ideea că sutașul acesta a condus plutonul care l-a arestat pe Domnul Hristos joi noaptea în Ghețemani. Și de acolo și până vineri după masă, când Hristos moare, sutașul se uita la el și nu-i venea să creadă ceea ce vede, ceea ce aude și ceea ce trăiește în compania unui arestat, a unui judecat, a unui condamnat și a unui executat.
Să privim acum și la celelalte cruci ridicate alături de crucea lui Iisus. Erau și cei doi tâlhari parte din poporul evreu? Și dacă da sau nu, ce însemnătate a primit acel Paște pentru ei?
Da, cei doi tâlhari au auzit de Iisus. Nu a fost prima dată când au fost puși față în față cu ceea ce reprezenta de fapt Hristos. Integritate, adevăr, cinste, onestitate, neprihănire. Și putem zice că pe Golgota Dumnezeu desfășoară o scenă în care este prezentă desăvârșirea în persoana lui Hristos, este prezentă tâlhăria completă prin tâlharul de la stânga și este prezentă în desfășurare dinamică mântuirea prin tâlharul de la dreapta, care tâlhar fiind își dă seama că are șansa vieții lui să obțină atunci iertarea și înalță rugăciunea care primește răspuns. Deși pentru crucificați a vorbi, din punct de vedere tehnic, era imposibil, pentru că vorbirea nu o putem realiza dacă nu avem aer suficient în plămâni. Ca un crucificat să poată avea aer în plămâni, să poată respira, obligatoriu trebuia să se tragă în mâini și să se împingă în picioare, ceea ce producea o sfâșiere a rănilor produse de cuiele bătute în palme și în picioare. Iar Domnul Hristos nu ezită absolut deloc și suportă durerea aceasta suplimentară pentru a-i da asigurarea tâlharului de la dreapta lui că va fi cu el în împărăția lui Dumnezeu.
Să ne îndreptăm acum atenția înspre cei apropiați lui Iisus, prezenți la acea sărbătoare, dar cu inimile sfâșiate. ce semnificație a primit ocazia aceea de Paște pentru ei și cât au înțeles din ceea ce se petrecea la momentul acela?
Semnificația este una singură: iluzie, dezastru și eșec. Pentru că ei au interpretat greșit profețiile mesianice cu privire la prima venire a lui Iisus. Ei s-au uitat la profețiile care prezentau a doua venire a lui Iisus, în slavă, în mărire, în glorie, și au suprapus cele două evenimente pentru că le convenea. Acesta este motivul pentru care au avut dubii serioase cu privire la faptul că Iisus este într-adevăr Mesia. Iuda a fost, să nu trăim cumva cu impresia că Iuda a fost un ignorant, l-a înșelat neștiința. Nu, Iuda a fost un diplomat de nota 10. El a construit planul în jurul propriei lui ideologii cu privire la cine este Mesia. Un eliberator care este militar, un geniu militar, cineva care poate să mobilizeze masele, să scuture jugul roman de pe grumazul poporului evreu și să transforme poporul evreu într-un imperiu mondial. Deși profeția din Daniel nu spune asta. Dar visul lor ăsta a fost. Deci ei și-au dorit un alt fel de Mesia. În momentul în care, și Ellen White descrie scena aceasta, momentul în care vineri seara ei dau jos de pe cruce trupul mort al Domnului Hristos, l-au așezat în mormânt și în mormânt au așezat cu el și ultima lor speranță că acesta ar fi fost Mesia.
Cum s-a schimbat felul în care percepeau aceștia Paștele, cei care l-au jelit pe Iisus, după ce l-au văzut înviat?
Adevărul este că schimbarea și percepția s-a făcut greu și încet. 40 de zile, dacă citim toate cele patru evanghelii, o să găsim pe final de evanghelie ce s-a întâmplat în cele 40 de zile, și evangheliștii folosesc tocmai această expresie: Iisus le-a deschis mintea, le-a arătat profețiile mesianice. Ce spuneau profețiile și ce s-a împlinit? Că s-a împlinit exact așa cum a fost profetizat. Nu le-a fost ușor să înțeleagă, au fost într-o destul de mare confuzie. Citez acum din declarațiile evangheliștilor: după înviere, când Domnul Hristos apare în prima zi a învierii, la o săptămână după înviere, în mijlocul lor, s-au închinat înaintea lui, s-au bucurat și s-au îndoit. Deci toate la un loc. Aceasta este definiția confuziei. Momentul în care însă Domnul Hristos se înalță din mijlocul lor și le spune ce au de făcut și le repetă ca să priceapă încă o dată, abia în momentul acela se elucidează în mintea lor ce au de făcut. Că trebuie 10 zile să se pregătească și s-au dus în camera de sus și s-au rugat pentru ca făgăduința făcută de Domnul Hristos să se împlinească și au clarificat divergențele dintre ei. Au făcut pace, s-au armonizat, s-au înțeles în sfârșit.
Credeți că au început să resimtă și bucuria aceea despre care Biblia vorbește că este caracteristică creștinilor? Sau abia mai târziu au început să simtă o bucurie nespusă a faptului că Iisus a înviat, că El își continuă lucrarea, că ei aveau o lucrare, o misiune care se întindea în fața lor și avea să aducă extrem de multe lucruri frumoase și mai puțin frumoase pentru viața lor și pentru noi cei care citim astăzi?
Bucuria aceasta, fără umbre de îndoială, de temeri, de nesiguranță, bucuria aceasta se instalează după ziua cincizecimii. Momentul în care Duhul Sfânt coboară asupra lor, și le dă acea forță, acea certitudine, acea claritate în vorbire și puterea de convingere, și ei de atunci încep să predice o singură predică. Iisus Hristos din Nazaret este Mesia. Predică la care se convertesc cu miile. Da, de aici încolo putem vorbi despre bucuria învierii, despre bucuria misiunii, pentru că Iisus le dă o misiune pe care ei trebuie să o îndeplinească. Și și-o îndeplinesc cu bucurie, chiar dacă nu puțin dintre ei au plătit cu prețul vieților.
Având perspectiva aceasta, a noastră, cei de astăzi, putem să spunem că suntem scutiți de dezamăgire și de toate stările acelea de emoții profunde ce i-au încercat pe apostoli în zilele acelea de confuzie. Nu știau exact încotro să o ia, ce se va întâmpla, când va veni promisiunea revărsării Duhului Sfânt. Astăzi noi avem toată perspectiva, o perspectivă mai largă. Putem spune că ar trebui să ne caracterizeze bucuria chiar și în momentul în care celebrăm Paștele?
Cu noi situația este în felul următor. Noi avem imaginea de ansamblu, pentru că au trecut 2000 de ani de atunci, un timp suficient de lung ca noi să avem imaginea de ansamblu, să înțelegem exact. Apostolului Pavel i-au fost suficienți 3 ani. S-a retras în Arabia după întâlnirea cu Iisus la porțile cetății Damascului. Timp de 3 ani n-a făcut altceva decât a studiat profețiile cu privire la Mesia și a comparat profețiile cu rapoartele care făceau referire la viața Domnului Hristos. Și în momentul în care s-a convins că cele două se potrivesc ca mănușa pe mână, nici sabia lui Nero nu l-a mai putut întoarce. Noi trăim la 2000 de ani distanță. Avem imaginea de ansamblu, dar avem și pierderea entuziasmului, care încet, încet în timp se pierde. Ce putem face în privința aceasta? Să privim înainte la a doua venire a Domnului Hristos, la profețiile care prevestesc evenimentul acesta, care nu este altceva decât o împlinire a frumosului crez creștin, declarat în toate limbile pământului și în toate denominațiunile creștine și iarăși va să vină cu mărire să judece pe vii și morți. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Dacă privim înainte spre acest eveniment, atunci găsim sursa și forța pentru entuziasm. Și atunci putem trăi bucuria învierii lui Hristos în așa fel încât să se producă învierea credinței noastre în a doua venire a lui Hristos.
Să rămânem în ziua de astăzi, să rămânem în perioada contemporană nouă și să ne gândim un pic la oamenii din jurul nostru. Când ne privesc ei în timpul acestei sărbători pascale, persoane necredincioase, ce credeți că văd? Ce impresie își fac necunoscând motivul și scopul acestei celebrări?
Asta înseamnă că există grupul al treilea al neutrilor și astăzi, exact așa cum a fost și pe vremea morții Domnului Hristos. Iar ei văd exact realitatea. Dacă pe noi ne văd entuziasmați, ne văd motivați, ne văd convinși, citesc pe fețele noastre certitudinea că Iisus va veni a doua oară, exact așa cum e sigur că a murit, ca preț de răscumpărare pentru mântuirea noastră, dacă ei vor vedea acest entuziasm, această certitudine, o vor transforma în certitudinea și entuziasmul lor. Și dacă ne uităm cu atenție, putem vedea că încet, încet se separă apele în creștinism. Aceia care sunt serioși și care chiar doresc să vină împărăția cerurilor, așa cum o declarăm în rugăciunea Tatăl nostru, aceștia devin pe zi ce trece, deși zilele sunt tot mai tulburi și tot mai frământate, ei devin tot mai hotărâți, mai fericiți și mai împliniți.
Care este încurajarea pe care ați dori să o lăsați ascultătorilor noștri în aceste momente când sărbătorim nu doar moartea, ci mai ales învierea Domnului Iisus Hristos?
Vreau să-i încurajez să folosească acest salut specific, Hristos a înviat, adevărat a înviat, și să facă în așa fel încât cei care îi văd și îi aud să fie convinși că așa s-a și întâmplat.
Mulțumim tare mult pentru această emisiune, pentru tot ce ne-ați povestit. Este o adevărată încântare să vă auzim de fiecare dată și vă așteptăm, bineînțeles, și în altă ocazie pentru a dezbate alte teme care să ne intre la inimă.
Cu mare bucurie!
Dragi prieteni, vă încredințăm în mâinile lui Dumnezeu, vă dorim o sărbătoare binecuvântată, spunem din nou, Hristos a înviat și avem credința că și dumneavoastră veți răspunde cu frumosul salut adevărat a înviat. Să ne auzim cu bine!